Birinchidan, mana shu Ukraina masalasi juda ko'p davlatlarda o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatni oydinlashtirib qo'yishga yordam beryapti deymanda. Oddiy odamlar ham hozir bir-biri bilan munosabatlarni mana shu Ukraina voqealariga qarab turib belgilaydigan bo'lib qoldida. Jahonda bir katta bir o'zgarishga sabab bo'ladi deb o'ylayman bu voqealarni. Qirg'iziston chiqib keladigan bo'lsak, Qirg'iziston yana bir davlat sifatida bu katta bo'lmagan davlatlarni taqdirida bu. Shu ulkan davlatlarni siyosatni juda ehtiyotkorlik bilan olib borishga majburda. Menimcha, Manas masalasida Qirg'iziston Rossiya tomonga yon bosgan bo'lsa, hozir balans tutish uchun Amerikani oldida, mana shu Ukraina tomonga hozir Amerikani pozitsiyasini qo'llab gapirganday bo'lib qoldi meni nazarimda. Ikkinchidan, boyagi o'zimizni mamlakatimizda ikki marta prezident qochib ketdi davlatdan. O'sha narsa Ukrainaga qaytarildi. Agar hozir biz misol uchun Qirg'iziston o'sha Yanukovichni hokimiyatini qonun deb tan oladigan bo'lsa, bu Akayev bilan Bakiga hokimiyatga bo'lgan huquqlarini tan olish deganday bo'lardi-da. Shuning uchun menimcha judayam og'ir masalada Qirg'iziston haligi o'ziga kamroq zarar yetkazgan degan bir yo'lni tanlashga harakat qilib, menimcha shu bayonot berdi-da.
Ayni paytda Qirg'iziston Moskvaning eng yaqin markaziy Osiyodagi hamkori ham hisoblanadi. Qirg'izistonga Rossiya ulkan iqtisodiy, harbiy sohalarda sarmoyalar kiritayotir.
Hozir yana o'sha ulkan davlatlar Amerika, Rossiyani hozir nazarda tutyapman. Dunyoning har bir nuqtasi hozir juda muhim bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyoda hamkorlik kiritgan davlatlarni o'zini tomoniga oldirishga harakat qilib turli yo'llarga borishyapti. Hozir mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini qaysi tomonga ko'proq yon ham bu yerda juda bir muhim ahamiyat kasbida. Shuning uchun boyagi Qozog'iston, O'zbekistonga nisbat kuchsizroq bir davlat sifatida Qirg'iziston tezroq qaysi bir pozitsiyani egallamaydi kerak. Men shunday deb o'ylayman. Ikkinchidan, Qirg'iziston boyagi erkin demokratik davlat bo'lganligi sababligidan o'zini pozitsiyasini aytdi ham, boshqa siyosatchilarimiz o'zimizni nuqtai nazarini fikrini aytdi ham, o'zlarini erkin his qilishadi-da. Xalqaro hujjatlarni nazarda tutmoqchiman hozir. Qirg'iziston ular juda ko'p degani boshqa davlatlarga nisbatan ertaroq tezroq o'ziga qabul qilganda qo'l qo'ygan shartnomalarga. Biroq shartnomalarda aytilgan vazifalarni bajarishga kelganda Qirg'iziston mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yyapti.
Qirg'iziston siyosatchilari, rasmiy Bishkek vakillari tashqi siyosatda anchagina erkin harakat qiladi, demokratik tamoyillarga tayangan holda deb aytdingiz. Kichkina mamlakat bo'lishiga qaramasdan anchagina erkin, ya'ni regional bir o'yinchi, regional igrok sifatida o'z pozitsiyalarini dunyoga namoyon qilyapti deya olamizmi?
Qaysidirmada shunday deb aytsak bo'ladi albatta. Ana shunday o'yinchi bo'lishga majburda davlat. Boya aytganday, biz Rossiyadan ham, Amerika, Yevropa berayotgan boyagi tashqi iqtisodiy yordamdan, kredit, investitsiyalardan, sarmoyalardan juda ham tobe bo'lib qolganmizda hozir. Ana shu yordamsiz biz o'zimiz mustaqil davlatimizni rivojlantirib ketishga ko'zimiz yetmaydi, imkoniyatimiz yo'qda. Shu sababdan biz majburmiz ana shunday faol tashqi siyosiy ishlarda o'zimiz faol pozitsiyamizni ko'rsatishga Qirg'iziston majburmiz hamda bir tomondan. Endi gap bu yerda ana shu yetti o'lcha bir kes degan gap bor, o'shanga amal qilib adashmasdan to'g'ri qadamni tanlab olishimizga qoldida gap.
O'sha Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining janobi Yanukovichning chiqishiga munosabati bildirilgandan keyin yaqinda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Rossiya tashqi ishlar vazirligida suhbatda bo'ldi va u yerda janobi Karasin bilan Ukraina atrofidagi vaziyat ham muhokama qilindi. Demoqchimanki, shu Qirg'izistonning shu Ukraina masalasida mustaqil siyosat olib borishi keyinchalik Qirg'izistonning Rossiya bilan munosabatlariga ta'sir qilishi mumkinmi?
Meni nazarimda Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan boshlab davlat rahbarlarimiz mana qattiq siyosiy aloqalarni turli yo'nalishda olib borishimiz kerak degan vektorni deb aytyapsiz. Ana shu narsa bizda ancha o'zlashtirib olishdi deb o'ylaymanda. Ana shu Ukrainaga bittagi voqealarga bo'lgan munosabat bo'yicha bayonot berishdan oldin meni fikrimcha davlatimiz rahbariyati albatta Rossiya rahbariyati bilan ham ancha bunday maslahat kengashlar olib borib turib ana shu holatda bayonot berdi deb o'ylaymanda. Ya'ni ham kuymasin kabob ham kuymasin degan siyosat bo'lyaptida hozir. Qo'rqishga Rossiya tomonidan bizga zarar yetib qolishi mumkin yo boshqa degan fikrdan olisman. Sababi boya aytganday buyuk davlatlar o'zini strategik maqsadlarini amalga oshirishda qo'pol aytganda foydalanib kelishyapti. Savdolashib ketsa ham bo'ladida buni. Ba'zida u tomonga yon bosib, ba'zida bu tomonga yon bosishga menimcha ana shu ulkan davlat rahbarlari ham hech bo'lmaganda shunga tushunish bilan munosabatda bo'lishadi deb o'ylayman. Misol uchun Amerika manfaatlariga ta'sir qiladigan bir qaror qabul qilishda Qirg'iziston Rossiyaning boya maslahatlarisiz qilmaydi bu ishni va aksi